Antaŭ nelonge ne informis pri restaŭro de la figuro de Kristo por Boim-kapelo en Lvovo. Tiu ĉi historia manierisma tombokapelo de Boim-familio estis fondita de veninta el Hungario Gyorgy Boim, komercisto kaj urbokonsilisto, sekretario de reĝo Stefan Batory. Edziĝinte al Jadwiga Niżnikowska, li eniris en la medion de riĉaj burĝoj kaj urbokonsilantoj de Lvovo. Hodiaŭ tamen ni deziras proksimigi al vi alian membron de ĉi tiu fama pola familio, nome lian nepon, Michał Boim. Tio unu el la plej elstaraj polaj mondvojaĝantoj, sciencisto, diplomato, misiisto, kiu kiel la unua eŭropano signis sur la mapo Pekinon, komplekse priskribis Ĉinion, kaj ĝis hodiaŭ liajn prilaboraĵojn utiligas sciencistoj en la tuta mondo. En Pollando estas tamen preskaŭ tute forgesita. Oni ne memoras, ke tiu fidela patrioto, ĉiam akcentanta sian polecon, ĉiujn siajn sciencajn disertaĵojn kaj leterojn signis per la subskribo Michał Boim, Polo. Michał Boim naskiĝis en 1612 en Lvovo en la familio de la kortega kuracisto de reĝo Sigismundo la tria Vaza. Kiel dekkvarjarulo pro grava malsano, li ĵuris, ke se li resaniĝos, li dediĉos sian vivon al misiista laboro. Tiel en 1631 Michał Boim eniris en Lvovo jezuitan kolegion, kion sekvis filozofiaj, teologiaj kaj pedagogiaj studoj, preparante lin al misiista laboro en la fora oriento. Kiel jam pastrigita monako tra Romo, kiel li ricevis benon de papo Urbano la Oka tra Lisbono, cune cun grupeto de aliei pastrui, li directis sin al Macao. Iam dum citiu vojo el Europa Orienten manifestigis exterordinarei obeservei cae desegnistei talentoi de pastro Boim. La vojo conducis circa Afriko cae Hindio, cae iam elgi li sendis al Romo priscribon de Cafraria, la tiama Mozambico, cun desegnajoi de la loca fauno kai flauro. En Macao Michał Boim dum du jaroj intense studis la ĉinan lingvon kaj kutimojn, ĉinan medicinon. Post tio en 1643 li estis direktita de la jezuita ordeno al la ĉina insulo Hainan, kiun kiel la unua eŭropano li detale priskribis. Liei ampleksei cae gisfundei esplorei entute fructis per plurei vercoi pri la cina medicino, farmacio, filosofio, cutimoi de cinei logiantoi. Unu el liei plei gravei vercoi estis Flora Sinensis, la unua en la historio atlaso de la cina flauro, kiu ancora dum lia vivo estis eldonita en Vieno. Krom ĝi, Michał Boim autoris inter alie alian verkon, Specimen medicine sinice, kiu priskribas la sekretojn de la ĉina medicino, prezentas al la leganto akupunkturon aŭ la diagnozadon helpe de pulso. Krome li priskribis pli ol 200 kuracilojn. Tio estas kaŭzo de rekono, kiun Michał Boim ĝuas en Ĉinio, kion konfirmas la fakto, ke ĝuste en Ĉinio, kiel la unusola lando, ĝis nun estis eldonitei ciui liei vercoi. Cai ja al ili appartenas ancau lia cina atlaso, nun trovigianta in la Vaticana Biblioteco. Per decoc cartonoi Boim signis la cefein cinein riveroin, lagoin cae urboin, cae ec la plei gravain minneioin de la naturei erzoi. Dankal ciui ci precisei prescriboi, dankal proviso deschisoi cae mapoi per nomoi en la cinei ideogramoi, la dexepiercente europanoi cae iliei sekvuloi pli bone conatigis cum Cinio en maniero science strukturita. Cetere, ancau dank al ni, confirmisis la legendeca gistiam informo che in la oca iarcento in Cinio existis la unua in citiulando cristana fluo, nestorianismo, pastro Michał Boim, persone voyagis al Xiam en la provinco Shanxi, quie en 1625 estis malcovrita mistera stelo, cun surscriboi en la lingvoi cina cae siria, quiui prescribis la historion de Nestorianui. Boim faris gian schizon cae traducon de la texto el la cina en latinon, quio esis la unua cirilata materia pruvo. Alla plei grandei meritoi de Michał Boim calculigas tio che li definitive confirmis che diversei nomoi de Cinio applicatei de Marco Polo cae aliei mond voyagiantoi pli frue rilatantei con Cinio effective concernas la saman landon, che la Corrado insulo nestas insulo, kiel oni pli frue assertis, cae simile. Post la conquero de Hainan fare de Manciuroi, en 1647 Michał Boim kiel misiisto iris al Tonkin. Sed jam du jarojn poste li estis direktita al la kortego de imperiestro Jongli, la lasta reganto el la dinastio Ming. Tio ne estis facila periodo, la lando dronis en la interna milito, kio kuraĝigis la atakemon de Manĉuroj. Comence Jongli helpe de Portugalui repusis ilin, sed la longiginta criso malhelpis al Portugalui en iliei commerce interessoi. Ilia subteno estis malcrescanta. La Ming cortego ciel doclopodis racchiri ilian subtenon, cae samtempe firmigis ian povon. Ciel uno el la rimedoi estis cristanigo de la imperiestra cortego, en quiu iam iui membroi de la imperiestra familio agnoscis sin catolicoi. Longi mem, ne convertiginte, tamen esperis aciri subtenon de Romo cae de la cristana Europo. Necessis tamen diplomatiei clopodoi cae la rilata misio al Vaticano. Ciel comisi ito estis electita Michał Boim. Tiel li farigis la lasta sendito de la lasta indigena cina dinastio derivigianta el la popolo Han. Pastro Michał Boim cun Andrzej Cenk, cina cristano, electita flanque de Ming Cortego, ciel lia accompagnanto, laula continenta voio atingis Smyrna, nun Izmir en Turchio, de cie mara voie tra Venezio ini atingis Vaticanon. La misio celis peti la cristanan mondon pri helpo por la cristana cortego de Cina Imperio contra la invado de paganei Manciuroi. Tiun helpon Vaticano rifusis. Papo Aleksandro la Sepa benis Michał Boim por la revenvojo, certigante lin cei Cinan cortegon pri siei pregioi. Revenvoie Boim haltis ancorau en Lisbono, cae rencontiginte cun la Portugala regio Johano la Quara, li effective ricevis promesson de militista helpo por Cinio. Sed la reveno evidentigis pli dangera ol la unuan foion. Atinginte Goa, Boim ricevis letteron de jesuita superulo en Macao, cun la informo che la situazio de imperiestro Jongli estas catastrofeza cae che li perdas la povon. Oni malconsilis la revenon al Cinio. Pastro Michał Boim ne obesevis tamen tiun sugeston, decidinte al conduci sian mision, kiel gia loyala membro, gis la fino. Li planis atingi la imperiestron Jongli tra Tonkin, sed la condicio estis tre malfacilei pro la veterei condicioi cae ribelemo de superstizei maristoi. Tio ne malcuragigis pastron Boim, ciu daurigis la malfacilan revenon. Iui fontoi sigas che li ne successis revidi la imperiestron, la aliei che tio ocasis comence de 1659, ciam Jongli giuis momentan vencon super Manciuroi, baldau tamen estis tutece venkita kaj fuĝis al la najbara Pegu. Michał Boim, uzante en Ĉinio la nomon Miko Ĉejuen, finis sian teran vivovojon en aŭgusto de la sama jaro, do antaŭ 36 kvin jaroj, onidire pro el cerpigio cae zorgoi. Lia tombo loco ne estas conata. Por longe forgesigis la memoro pri misisto, diplomato, ciu flanque etnografo, culturhistoristo, malcovrinto, botanicisto, autoro de multei basei vercoi, correctantei misinformoin pri Cinio, creiginten post la expedizio de Marco Polo.